Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 20 februarie a emisiunii Ora Moldovei.
Planul comun al unor organizații non-guvernamentale din România, Moldova și Ucraina de rezolvare a crizei transnistrene și ce cred politicienii moldoveni despre această inițiativă.
Mediile de informare din Moldova se zbat între presiunile politice și dificultățile economice, se arată într-un raport al Centrului Independent de Jurnalism.
Presa de la București comentează vizita la Chișinău a șefului diplomației române.
Și la Viena au început negocierile între sârbi și kosovari în legătură cu statutul final al regiunii Kosovo, aflat acum sub autoritatea Națiunilor Unite. Începem însă, ca de obicei, cu știrile, Alexandru.
Gripa aviară continuă să se răspândească în Europa. Cel mai recent, virusul H5N1, a fost depistat în Franța, cel mai mare producător avicol din Uniunea Europeană, după ce el fusese confirmat în alte 6 țări membre ale Uniunii Europene și în 9 țări din Europa de Sud și de Est, inclusiv România, Bulgaria și Ucraina. Ministrii agriculturii din Uniunea Europeană au discutat la Bruxelles noi măsuri pentru combaterea gripei aviare, Comisarul European pentru Sănătate, Marcos Cipriano, încercând să calmeze spiritele.
We have to keep reminding the public that we're talking about an animal disease.
Trebuie să reamintim opiniei publice că este vorba despre o boală la animale, nu este una umană. Chiar dacă au fost cazuri de îmbolnăvire a oamenilor recent în Asia și în Turcia, este un virus care se transmite foarte greu la om, a declarat Comisarul European pentru Sănătate. Pakistanul a solicitat Uniunii Europene să adopte legi care ar preveni publicarea materialelor ofensatoare la adresa islamului și altor religii. Solicitarea vine pe fundalul manifestațiilor de protest din lumea musulmană față de apariția în ziare europene a caricaturilor cu profetul Mahomed. Pe de altă parte, Danemarca și Norvegia, țări în care au apărut mai întâi caricaturile, s-au declarat îngrijorate în legătură cu apelurile unor lideri religioși din Pakistan de a stabili recompense pentru asasinarea autorilor caricaturilor. Istoricul britanic David Irving a fost condamnat în Austria la 3 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de negarea Holocaustului. Acuzațiile împotriva lui Irving datează încă din 1989, când, aflat în vizită în Austria, el ținuse discursuri prin care negase existența camerelor de gazare în lagărul nazist de la Auschwitz. El a fost arestat la Viena în noiembrie trecut. La audierile de astăzi, Irving a pledat vinovat, spunând că și-a schimbat poziția de acum 17 ani și recunoscând că, citem, naziștii au omorât milioane de evrei. Mărturisindu-și vinovăția, istoricul britanic a evitat pedeapsa cu 10 ani de închisoare cerută de procurori. Gruparea palestiniană Jihadul Islamic a respins propunerea să facă parte din viitorul guvern palestinian condus de mișcarea militantă islamică Hamas, care a câștigat luna trecută alegerile parlamentare. Frații noștri din Hamas ne-au propus să participăm la guvernare. Am răspuns clar că nu vom participa, dar în același timp le-am spus că vom coopera pentru apărarea drepturilor și bunăstării poporului nostru, a declarat la Gaza liderul Jihadului Islamic Nawaz Azam. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei a acceptat, pe de altă parte, oferta să participe la viitoarea guvernare. Chiar dacă a obținut la alegeri o majoritate calificată, mișcarea Hamas s-a început astăzi negocierile pentru un cabinet de coaliție în încercarea de a-i confirma o mai mare credibilitate. Georgia și Republica Separatistă Osetia de Sud și-au rezolvat disputa izbucnită duminică privind desfășurarea trupelor de pacificare georgiene în zona de conflict. Autoritățile sud-osetine împiedicaseră o unitate georgiană din trupele de menținere a păcii să ajungă pe poziții. Guvernul de la Tbilisi a răspuns închizând principala șosea spre Tzhinvali, capitala Republicii Separatiste. Comandamentul rus al forțelor mixte de menținere a păcii a anunțat astăzi că părțile au ajuns la și, ca rezultat, militarii georgieni au fost lăsați să ajungă la destinație în zona de securitate, iar drumul spre Tzhinvali a fost redeschis. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Louis Arbour, a început un turneu în regiunile caucaziene ale Federației Ruse, vizitând astăzi Republica Ingușetia, turneul în care oficialitatea ONU se documentează despre respectarea drepturilor omului, mai include vizite și în Cecenia și Osetia de Nord. Mai multe informații în timpul emisiunii.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecventele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecventele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Proiectul regional moldovean, ucrainian și român pentru rezolvarea crizei transnistrene, proiect realizat de organizații non-guvernamentale și primul de acest gen, a fost prezentat săptămâna trecută la Chișinău și în emisiunile noastre. Reamintim că tot săptămâna trecută, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a anunțat la Chișinău că președintele României, Traian Băsescu, în viitoarea sa vizită pe care o va face în Republica Moldova, va prezenta în fața Parlamentului de la Chișinău propunerea oficială a României pentru rezolvarea crizei transnistrene. Am vrut să aflăm ce cred politicienii moldoveni despre aceste propuneri ale societății civile din cele trei țări și în ce măsură vor fi ele luate în seamă. Vitalie Kondratski a adresat întrebările mai multor politicieni moldoveni.
Deputatul comunist Vadim Mișin a salutat inițiativa societății civile de a propune un plan propriu de reglementare a conflictului transnistrean, precizând însă că aceste propuneri ar trebui să fie și viabile. Acest principiu 3D la care face referință proiectul cred că ține mai mult de domeniul retoricii jurnalistice decât de cel al posibilităților reale de a face lucruri concrete. Problema transnistrană nu o vom soluționa niciodată prin retorici, ci doar prin înțelegeri concrete și mai ales între Chișinău și Tiraspol și cu participarea tuturor părților interesate. Deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, juristul Gheorghe Susarenko, a salutat și el inițiativa societății civile.
Este o inițiativă foarte bună, fiindcă pentru prima dată Parlamentul Republicii Moldova s-a expus în privința reglementării conflictului transnistrean, implementarea acestei legi și includerea în rezolvarea acestei probleme a societății civile este foarte binevenită.
Deputata Alianței Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenko, a salutat elaborarea unui plan de reglementare a conflictului transnistrean, care prevede implicarea României în acest proces. În opinia sa, planul prezentat săptămâna trecută este un preludiu al vizitei la Chișinău a președintelui român Traian Băsescu, care va prezenta în plenul legislativului de la Chișinău planul propriu de reglementare a conflictului transnistrean.
Urmează să vie Traian Băsescu la Chișinău și, de fapt, această conferință care s-a desfășurat a pregătit terenul pentru o implicare mai serioasă a României în reglementarea acestui conflict. Cu atât mai mult cu cât atmosfera din Republica Moldova și atitudinea față de rolul României în rezolvarea problemelor noastre este cu totul alta. Eu sper că este pozitivă și sper să nu avem dezamăgire în acest sens pe viitor.
Liderul parlamentarilor social-liberali, Oleg Serebrean, consideră foarte important principiul, ca și în cazul Ciprului, potrivit căruia teritoriul constituțional trebuie să-și păstreze dreptul de aderare la Uniunea Europeană, indiferent de stadiul de soluționare a conflictului. Indiferent dacă proiectul va fi acceptat, cel puțin parțial, de către autorități, în opinia lui Serebrean, prioritățile Chișinăului sunt acum altele.
La momentul de față, cel mai important lucru pentru Chișinău este sensibilizarea diplomațiilor din marele centre de putere, în primul rând Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, în legătură cu implicațiile tot mai puternice ale Rusiei, dar și Ucrainei, în problema transnistreană, implicații, din păcate, nefaste, cu nerespectarea angajamentelor din partea Ucrainei, întrucât acest conflict are la bază nu atât problema unui statut, ci este un conflict, în opinia mea, interstatal.
Astăzi a apărut și reacția Tiraspolului la proiectul societății civile, o reacție negativă potrivit căreia autorii documentului susțin poziția Chișinăului și practic ar elimina Tiraspolul de la masa de negocieri. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Pentru directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, acest proiect regional ar putea aduce câteva noi accente în desfășurarea negocierilor pentru soluționarea crizei transnistrene.
Acest proiect elaborat de către elemente ale societății civile din Republica Moldova, România și Ucraina este extrem de important și are o caracteristică distinctivă, dat fiind faptul că se încadrează perfect în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, care prevede în mod expres participarea societății civile la elaborarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean.
Anticipează cumva varianta românească de reglementare?
Este greu de spus dacă anticipează. Este mai important că aceste grupuri de experți lucrează în domeniul respectiv de mai mulți ani și soluțiile pe care le propun sunt, din acest punct de vedere, foarte bine argumentate.
Cât de reale sunt, cât de aplicabile sunt în cadrul negocierilor care le desfășoară politicieni?
Această problemă, într-adevăr, persistă. Totuși, acest proiect are și alte caracteristici distinctive. Printre acestea este abordarea complexă a problemei transnistrene. Am în vedere interesele celor trei state în procesul de integrare europeană și din acest punct de vedere soluțiile care sunt propuse vin exact în albea acestor contexte, dar și în albea documentelor deja elaborate și a perspectivelor deschise de aceleași planuri de acțiuni pe care le are Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina, dar și cu interesele României, care peste un an de zile va fi membră a Uniunii Europene.
Ministrul moldovean al reintegrării a lăsat să se înțeleagă că există niște elemente care din start ar putea să fie respinse de negociatori. Ce credeți că a avut în vedere?
Există elemente care, într-adevăr, pot fi acceptate fără probleme de către Uniunea Europeană, Statele Unite, România, însă experiența anterioară, decizia CEDO privind cazul Ilașcu, comportamentul Ucrainei, pun în evidență că nu putem presupune a priori că cei doi mediatori și garanți vor trata și tratează în continuare problema transnistreană cu bună credință. Adică, una zic cu totul alta fac. Din acest punct de vedere, evident și acest document elaborat de societatea civilă are carențele sale, dat fiind faptul că a priori presupun că atât Rusia cât și Ucraina nu vor trata soluțiile propuse cu bună credință.
Ce anume credeți că ar putea deranja Rusia și eventual Tiraspolul?
În ceea ce privește Rusia, este evident. Rusia de la bun început a respins inițiativa ucraineană și a venit cu o altă strategie care a fost implementată printr-o structură prezidențială a Kremlinului și care s-a redus la democratizarea Transnistriei, așa cum o vede Federația Rusă, prin mimarea unor alegeri în Transnistria, care de fapt, dacă au și fost pluraliste, atunci au fost în sensul că cele două formațiuni care au intrat în competiția electorală creșteau din același trup.
Tiraspolul nu ar fi tentat să folosească din nou opinia publică pentru a declanșa un proces de separare definitivă?
Dacă aceasta este abordarea, atunci ea nu conține nimic nou. Transnistria de mult nu mai menține relații cu Republica Moldova, practic în niciun fel. În ultimii doi ani a avut loc practic și separarea completă a infrastructurii Transnistriei de cea a Republicii Moldova.
Adică pendulul separării, credeți că s-a dus la punctul maxim?
Exact. Și acum totul depinde de comportamentul Ucrainei. Dacă acest angajament pro-european nu mai este o valoare pentru Ucraina, atunci situația Republicii Moldova este destul de tristă la capitolul soluționarea conflictului transnistrean.
Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Misiunea Uniunii Europene de monitorizare a graniței comune moldo-ucrainiene pe segmentul transnistrean este mulțumită de rezultatele obținute până acum, din noiembrie, când a început activitatea. Așa cum i-a declarat corespondentului nostru Vitalie Kondratski, generalul Ferenc Banfi.
Săptămâna trecută a avut loc prima ședință a Consiliului de Supraveghere a misiunii noastre, din care fac parte miniștrii de externe ai Ucrainei și Moldovei, șefii serviciilor vamale și de grăniceri din cele două țări, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene. Noi am prezentat activitatea noastră și toți partenerii noștri au fost satisfăcuți de rezultatele de până acum.
Generalul Ferenc Banfi, într-o declarație făcută în exclusivitate Europei Libere, în emisiunile noastre viitoare, vom reveni asupra subiectului încercând să vedem și dacă optimismul acesta este împărtășit și de locuitorii zonei.
Analiști politici de la Chișinău și Occidental subliniază de multe ori asemănările dintre conflictul înghețat din Transnistria și cele din alte țări ale fostei Uniuni Sovietice, Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabah. Toate aceste conflicte sunt înghețate de ani și ani de zile și deși negociatorii nu sunt aceiași, progresele sunt extrem de lente. Diplomatul român Liviu Botta a fost negociator din partea Națiunilor Unite pentru conflictele din Georgia și Lina Grâu l-a întrebat mai întâi pe diplomatul român, care reprezintă în prezent România la OSCE la Viena, despre similitudinile dintre aceste conflicte înghețate, de ce este atât de complicat a li se găsi o rezolvare și cum percepe rezoluția recentă a Parlamentului de la Tbilisi, prin care se cere retragerea militarilor ruși din contingentele de menținere a păcii. Liviu Botta.
În general, trebuie spus că tipul acesta de poziții ale Parlamentului de la Tbilisi s-au auzit și înainte. Adică anemia față de lipsa de progrese în reglementarea conflictului au făcut pe membrii Parlamentului să exprime reticențe, rezerve serioase față de rolul și, în ultima instanță, prezența operațiunii de menținere a păcii acestei acolo, care de fapt nu este acestei, pentru că nu există niciun militar din altă țară decât Rusia. Acum, această discuție are loc pe un front puțin diferit, mai ales având în vedere anumite declarații făcute de președintele Putin al Rusiei, care sună într-un anumit fel la Tbilisi și în alte capitale. Așa că e dificil de spus ce se va întâmpla, însă trebuie să fim toți conștienți că este încă o expresie a nemulțumirii profunde față de perpetuarea acestei situații. Și într-o asemenea inițiativă parlamentară se subliniază din nou rolul important pe care Rusia îl are în soluționarea conflictului sau, dacă vreți, din alt punct de vedere, în perpetuarea lui.
Președintele Putin a declarat la un moment dat că un eventual model Kosovo ar putea fi aplicat și pentru soluționarea conflictelor din zonele secesioniste din CSI, acordându-li se independență. Ce părere aveți despre această idee?
Toate conflictele acestea sunt diferite. Deci nu există rețete pentru toate universal valabile. Așa că, dacă mă întrebați pe mine, cazul Kosovo trebuiește discuss on its own merit. Și din această cauză, cred că orice încercare de generalizare nu este binevenită.
Cum ar putea România să se implice mai mult în soluționarea conflictului transnistrian, nefiind parte directă la negocieri?
România este implicată în discuțiile privind soluționarea conflictului, participând la organizațiile internaționale unde această problematică se discute, la Consiliul Europei, la OSCE și în alte organizații. Noi nu suntem la masa negocierilor, noi am fost și după aia, fără niciun act adoptat în mod formal, s-a schimbat formatul și noi ne-am trezit în afara acestui format. De aia nu i-am înțeles pe cei care au susținut că schimbarea formatului trebuiește să fie aprobată sau și nu e adevărat. Când noi am ieșit din formatul acesta, n-a fost nicio decizie formală. Procesul negocierilor are contribuția României ca țară în curs de aderare la Uniunea Europeană și așa că noi participăm la discuțiile acestea în cadrul Uniunii Europene. O facem asta și prin raporturile noastre cu ceilalți participanți, cu Federația Rusă. Deci participarea României este în diferite consultări a problematicii acestea.
Se tot vorbește de un plan românesc de reglementare a conflictului transnistrian.
Ministerul Afacerilor Externe al României lucrează la un concept. Mă rog, n-a spune că noi suntem singuri. Problema este să găsim soluția politică ca măsură să decidă și pe aceea ei cam știm să poată discuta și în urmă accepta soluționarea conflictului. Planuri ca planul COSAC și altele care practic vor să perpetueze o situație anormală pot fi excluse a priori din lista celor discutabile.
Diplomatul român Liviu Botta într-un interviu cu Lina Grâu. Recenta vizită la Chișinău a șefului diplomației române Mihai Răzvan Ungureanu își găsește astăzi loc în presa de la București și Tania Radu trece în revistă câteva dintre punctele de vedere exprimate.
Sâmbătă, iarul Ziua a preluat declarațiile lui Mihai Răzvan Ungureanu privind planul românesc de soluționare a crizei din Transnistria, precum și reafirmarea în capitala Moldovei a deciziei României de a sprijini Chișinăul în circuitul european spre care aspiră. Astăzi, în Adevărul, se scrie despre strategia moldovenească a Bucureștiului, cu trimitere directă la președintele Traian Băsescu, intenția ca șeful statului român să se adreseze de la tribuna Parlamentului Moldovean e prezentată ca o premieră în istoria relațiilor bilaterale dintre cele două țări. În pachetul strategic privind Moldova, Adevărul vorbește despre un acord cadru pentru Europa, în care România ar sprijini eforturile Chișinăului de apropiere de structurile europene și se vorbește de asemenea de planul referitor la Transnistria. Susținerea pe calea europeană e pusă în pagină în acest cotidian împreună cu reacția secretarului Partidului Comunist de la Chișinău, Stepaniuc, care a insistat pe necesitatea unui tratat bilateral româno-moldovean ca emblemă naturală, spune el, a situației de fapt două state independente. Adevărul susține că Bucureștiul și-a anunțat disponibilitatea de a accelera negocierea tratatului privind frontierele, un document foarte dorit de partea moldoveană. Aceasta, se spune în ziar, pentru a îndulci pilula acordului pentru Europa, care, cum se vede, nu întrunește consensul forțelor politice de la Chișinău. Demersul românesc de sprijinire a apropierii Moldovei de Uniunea Europeană nu se bazează pe un mandat european specific, mai precizează Adevărul. Un reportaj de la Chișinău publică azi Jurnalul Național. Articolul exprimă în primul rând nemulțumirea că președintele moldovean Vladimir Voronin a împiedicat presa română să intre în clădirea președinției și nu a făcut declarații de presă. Articolul vorbește în rest despre sărăcia capitalei moldovene, despre prezența sumbră a polițiștilor la fiecare colț de stradă, despre efortul moldovenilor de a supraviețui cu salarii sub $100 pe lună. Titlul reportajului trimite la eventuale sentimente românești ale locuitorilor țării de peste Prut. Nu ne uitați, nu ne lăsați aici. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Poate că cel mai complicat dintre toate conflictele înghețate ale Europei este cel legat de provincia Kosovo și statutul său final. Vorbea despre el puțin mai devreme diplomatul român Liviu Bota. Astăzi, pentru prima dată după 7 ani, au început negocieri între experții celor două părți, albanezii din Kosovo și sârbii de la Belgrad. Regiunea Kosovo este sub administrația Națiunilor Unite după intervenția militară NATO din 1999, dar aparține de iure Federației Serbia-Muntenegru. În regiunea Kosovo, care are 2 milioane de locuitori, populația este majoritar albaneză și agențiile internaționale de presă scriu că aproximativ 100.000 de sârbi mai locuiesc în această regiune, în enclave păzite de forțele de menținere a păcii internaționale. Agenția croată de știri HRINA relatează de la Priștina, în capitala provinciei, câteva zeci de mii de sârbi au manifestat astăzi cerând reprezentanților sârbi care au început negocierile de la Viena să protejeze integritatea teritorială a Serbiei. Cu mai multe informații, Mircea Țicudean.
Cele două zile de discuții din capitala Austriei sunt doar începutul unui proces care va dura probabil câteva luni. Rezultatul final este însă deja cunoscut. Țările din așa numitul grup de contact pentru Kosovo, anume Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Rusia și Statele Unite, au informat deja Belgradul că vor o soluție permanentă pentru Kosovo, iar aceasta pare să fie independența. Alexander Anderson este șeful biroului pentru Kosovo de la grupul de criză internațional, un cunoscut institut cu sediul la Bruxelles.
Within the last month we've had
În ultima lună, emisarii americani, britanici și ai Uniunii Europene au spus Belgradului că rezultatul probabil și dezirabil al procesului va fi independența provinciei Kosovo și că Belgradul ar trebui să se concentreze asupra unei înțelegeri cât mai avantajoase pentru etnicii sârbi din Kosovo. Oficialitățile de la Belgrad se fac că nu pricep acest lucru. Acesta este contextul psihologic în care au loc discuțiile de la Viena. Independența pentru Kosovo nu a fost însă întotdeauna soluția cea mai preferabilă, iar Belgradul continuă să o respingă din răsputeri. Ce s-a schimbat între timp? În opinia lui Anderson, au fost mai mulți factori. Comunitatea internațională în general și europenii în special vor ordine în Balcani. Uniunea Europeană a început negocieri de aderare cu Croația, a recunoscut Macedoniei calitatea de candidat la aderare și a semnat acorduri de cooperare cu Serbia și Bosnia. România și Bulgaria ar urma să adere la anul sau cel mai târziu în 2008. În acest context, Kosovo apare și mai mult ca o problemă ce trebuie rezolvată urgent. Revoltele etnice izbucnite în Kosovo în 2004 au arătat că albanezii, majoritar în proporție de 90%, și-au pierdut răbdarea cu administrația Națiunilor Unite și vor o soluție permanentă. În sfârșit, trecerea Rusiei de partea așa numitului grup de contact și caracterul nerealist al propunerilor sârbești, toate acestea au făcut din soluția independenței cel mai probabil rezultat al negocierilor. Alexander Anderson crede că Serbia, unde sunt active partide radical-naționaliste, nu este pregătită să accepte autonomia reală a provinciei Kosovo. Membrii grupului de contact nu exclud posibilitatea ca independența provinciei să dea și mai multă apă la moară ultranaționaliștilor sârbi, dar consideră că desprinderea totală a provinciei de Serbia este totuși preferabilă. Dacă Belgradul abandonează negocierile, soluția îi va fi impusă din afară, dar oficialitățile de la Bruxelles speră ca sârbii să rămână la masa de discuții dacă li se oferă perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Dacă statutul final al provinciei Kosovo pare hotărât deja, la negocieri vor trebui totuși rezolvate mai multe chestiuni de ordin practic. De pildă, câtă autonomie vor avea etnicii sârbi și ce rol va juca într-un Kosovo independent comunitatea internațională. Albanezii vor trebui să dea Occidentului ceva în schimbul independenței, spune Alexander Anderson. Cu siguranță, comunitatea internațională vrea să-și păstreze niște pârghii în viitoarea entitate independentă. Povara cea mai grea va fi pe umerii Uniunii Europene, care începe deja să plănuiască o misiune internațională de mai mici dimensiuni, care să înlocuiască actuala forță internațională din Kosovo începând din 2007. Cea mai mare necunoscută rămâne însă în ce măsură comunitatea internațională va putea, într-un Kosovo independent, să-și păstreze dreptul de veto sau puteri executive. Grupul de contact spune că vrea ca toate aceste chestiuni să fie rezolvate până la sfârșitul anului curent. Atunci, Consiliului de Securitate ONU îi va fi prezentată o nouă rezoluție care va consfinți noul statut al provinciei Kosovo.
Mircea Țipudean și începerea negocierilor pentru stabilirea statutului final al provinciei Kosovo.
Și să citim după agenția Associated Press declarația unui diplomat prezent la negocieri care a spus sub condiția anonimatului că discuțiile de astăzi au fost, cităm, foarte deschise, nu a curs sânge pe podea și nicio parte nu s-a retras, am încheiat citatul. Discuțiile vor continua și mâine când se așteaptă o conferință de presă comună.
Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Louise Arbour, se află începând de astăzi în Caucazul de Nord și concluziile vizitei ei le va discuta la Moscova pe 23 februarie la întâlnirea pe care o va avea cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin și cu ministrul apărării Sergei Lavrov. Revine la microfon Mircea Țicuden.
Discuțiile se anunță dificile. Săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova a spus că liderii ruși vor cere socoteală doamnei Arbour pentru ceea ce Kremlinul considera a fi criticile occidentale injuste la adresa situației din Cecenia. Astăzi, comisarul ONU a stat de vorbă cu parlamentari înguși și cu activiști locali pentru drepturile omului. Unul din participanții la discuție a fost Usam Baysayev, de la filiala ingușă a celei mai importante organizații rusești neguvernamentale care apără drepturile omului, numită Memorial. Am avut timp doar să trecem în revistă cele mai importante fără de legi comise în Cecenia și Ingușetia. Doamna Arbour nici n-a avut timp să ne pună întrebări. Dată fiind funcția ei, ne-am așteptat să facă presiune asupra Ministerului Rus de Externe ca să-i dea ocazia de a sta de vorbă cu reprezentanții ai organizațiilor civice, cu apărătorii drepturilor omului, cu reprezentanții autorităților. E meseria ei să se întâlnească cu asemenea oameni. Pe agenda comisarului ONU se află, printre altele, soarta miilor de refugiați ceceni sau așa numitelor persoane dislocate interior, care au ajuns în Ingușetia la începutul celei de-a doua campanii militare rusești în Cecenia, cea din 1999. Numărul lor este estimat între 13.000 și 30.000. Invocând condițiile sanitare precare, autoritățile ingușe au anunțat că vor închide aproape toate taberele de refugiați ceceni. Activiștii pentru drepturile omului cred însă că acesta este doar un pretext și că refugiații ar urma să fie expulzați pentru a îndreptăți poziția Kremlinului, potrivit căreia ostilitățile s-au încheiat în Cecenia. Usam Baysayev.
Ce i-a făcut pe oficial să caute să închidă taberele? Pur și simplu, inspectorul șef cu igiena a spus că locurile acelea nu sunt igienice, că nu sunt toalete, depozite de gunoi și așa mai departe. Dar în loc să ajute oamenii să îndrepte lucrurile, au hotărât să-i expulzeze. Baisaev spune că Memorial și alte organizații au reușit să amâne deportarea refugiaților ceceni, despre care se crede că ar fi urmat să aibă loc în ianuarie. Acum autoritățile au fixat un nou termen în martie. Louise Arbour ar urma să ajungă marți 21 februarie în Cecenia, unde se va întâlni cu președintele prorus Alu Alhanov și cu premierul interimar Ramzan Kadyrov. Comisarul ONU va merge apoi în Osetia de Nord, unde va vizita școala numărul 1 de la Beslan. Scena tragicei luări de ostateci din septembrie 2004, soldată cu peste 300 de morți. Înainte de a reveni la Moscova,